Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg kan egentlig godt lide udtrykket big data. Men det har jeg indtryk af, at der er rigtig mange andre, der ikke kan. Big data, det lyder på en eller anden måde af Big Brother. Og vi har også sådan en fornemmelse af, at alle de her data, der flyder rundt derude, jamen, hvor bliver de af, og er der ikke nogen, der bruger dem til noget, vi ikke bryder os om, og så videre, så videre, så videre. Og det er der jo, altså det kan vi jo se. Der er folk, der bruger alle mulige data til noget, vi ikke bryder os om. Der er også meget, meget spændende brug af big data, det vil sige det her med kæmpe store datasamlinger. Blandt andet til at afsløre eller, hvad skal man sige, udforske den menneskelige natur. Og det er noget af det, vi skal snakke om i dag med en ægte hardcore data scientist. Og det er min gæst Sune Lehmann. Velkommen til dig.
Mange tak.
Du er lektor på DTU og egentlig fysiker, men så er du også adjungeret professor ved KU i sociologi.
Ja.
Og den der kombination er ret spændende. Prøv lige at starte med at fortælle, hvordan du overhovedet kom til at arbejde med data science, big data, alt det her, og sidde i den position, du sidder i nu.
Ja, det er også en lang og kringlet vej, så lad mig prøve ligesom at give de brede støj her. Så jeg læste fysik på Niels Bohr Instituttet, og på et eller andet tidspunkt begyndte jeg at synes, at noget, som der hed komplekse systemer, var spændende. Og faktisk dengang, så var jeg ekstremt elitær og prøvede at læse du ved, meget litterære bøger, og i det hele taget snoppe opad så meget, jeg kunne rent intellektuelt.
Så du er kort sagt meget ung.
Meget ung, ja. Virkelig gymnasieagtig. Og læste også nogle digte på det tidspunkt. Og så tænkte jeg, jeg vil gerne prøve at lave noget, der er så esoterisk og mærkeligt, at det kun er mig, som går op i det her. Mm. Så jeg vil ligesom prøve at sige, nu vælger jeg noget helt specialiseret. Og alt godt, der er sket i mit liv siden da, har sådan set at gøre med, at det var et ekstremt dårligt valg for at optimere det mål, men et godt valg for alle mulige andre ting. Så inden for fysik, der findes noget, der hedder statistisk fysik. Og det lyder som måske det mest kedelige, man overhovedet kan forestille sig. Men faktisk så er det noget, hvor at i 70'erne, der skete der nogle helt vilde gennembrud. Masser af Nobelpriser, som handler om at forstå gassers opførsel. Og noget af det vildeste matematik, der sådan er skrevet i nyere tid, hvor at man kan analysere nogle meget simple systemer, og så generalisere resultaterne ufattelig bredt til at forstå alle mulige komplekse ting. Uh-huh. Så det var et meget, meget spændende felt, ligesom hvis man kom forbi, at de havde virkelig brandet det ekstremt dårligt. Og inden for det, der var der noget, som man kaldte komplekse systemers fysik. Og det lyder jo endnu, det lyder fedt, ikke? Så det tænkte jeg, okay, det er måske noget for mig, det lyder som om det er svært. Og så begyndte jeg ligesom at undersøge, hvad det handlede om, og der fandt jeg ud af, at der var nogen, der lige på det tidspunkt var begyndt at studere netværk. Så den her idé om, at alle mulige systemer, hvis man koger dem ned til det helt essentielle, ligger der et netværk der, der handler om, hvordan systemet er forbundet. Så vi kan ligesom reducere alle mulige systemer til knudepunkter og forbindelserne mellem dem. Mm. Så det, ligesom eksemplet er selvfølgelig det sociale netværk, hvor hver knudepunkt er et menneske, og forbindelsen er om man er venner på Facebook, eller man er venner i virkeligheden, eller man har klikket på en anden på LinkedIn, eller alle mulige ting. Ja. Men masser af andre systemer kan også repræsenteres på den måde, måden vores forbindelser inde i hjernen hænger sammen, måden vores blodårer, eller vores geners vekselvirkninger inde i cellerne, eller vejnettet, eller internettet.
Vi spørger, hvornår var vi egentlig i tid her?
Så det her, det er sådan lige efter årtusindskiftet, så 2001-2002.
Det er jo egentlig ret sjovt, at man først der begynder sådan for alvor at tænke i netværk og gøre det til et stort felt.
Ja, altså så sociologerne havde selvfølgelig tænkt på netværk i mange år. Og inden for matematik var der også nogen, der ligesom i mange år havde arbejdet med det, man kalder random graphs, altså så tilfældige grafer. Mm. Og der var masser af resultater for dem, men det er faktisk først omkring år 2000, at der er data. Ja. Der beskriver netværk, at det her, at lige pludselig så begynder databaserne at blive meget, meget billige, og vi begynder at registrere alle de her forbindelser, der er mellem alle mulige ting. Og så det er først der, at vi begynder at kigge på de netværk. Og indtil da, så al den ingeniørkunst, der var blevet lavet, havde ligesom sagt, well, vi ved, du ved, vi ved, hvordan de her tilfældige grafer, de virker. Så sådan er det også nok i alle de her andre systemer. Mm. Så da man skulle bygge telefonnetværket, så lavede man alle mulige antagelser, som var baseret på det, vi vidste om tilfældige grafer. Og det, vi så har fundet ud af siden da, det er, at i virkelighedens verden, der, den er ekstremt ikke tilfældig.
Ja.
Så ikke tilfældigt, at vi valgte at kalde ligesom studiet af de her netværksdatasæt for komplekse netværk.
Ja.
Og det har selvfølgelig at gøre med, hvor de kommer fra rent feltmæssigt, men også fordi, at de er meget, meget ikke tilfældige.
Ja. Og så sidder du ude på DTU på et tidspunkt og er interesseret i det her.
Ja.
Og hvordan kommer du ind på at studere, skal man sige, mennesker på den måde, at du faktisk også kan blive adjungeret professor i sociologi?
Ja, men så vi starter et af de datasæt, man overhovedet havde dengang, som vi havde adgang til, var et datasæt om alle forbindelserne mellem videnskabelige artikler. Så det er ikke så, det er måske ikke så jeg ved ikke, hvor meget folk ligesom ved, hvordan at videnskab hænger sammen, men basically, så det vi gør, det er, at når vi finder ud af et eller andet, så skriver vi en artikel om det, og så citerer vi, altså skriver navnene på alle de artikler, der har inspireret vores forskning. Og så kan man ligesom forestille sig, at det er sådan et præ-internet-agtigt, hvor at, man har ligesom sin hjemmeside, og så links til alle de ting, der ligesom er relevante at referere til.
Altså når man sidder med sådan en artikel, så står der jo altså forfatternavne op i starten, og så er der sådan en hel struktur på, hvordan det skal være, med et abstract til at indlede og så videre materialer, metoder og da-da-da-da. Og så nedenunder, så står der alle referencerne. Det her er alle de menneskers artikler, vi har læst, og de indgår her i på en eller anden måde, og de er også citeret sådan op i teksten med enten små numre eller ja. Navn eller et eller andet. Og der kan man så selvfølgelig, hvis man sidder med en hel masse artikler, så kan man ligesom trævle op, jamen dem, de har faktisk alle sammen refereret til denne her artikel, som så igen har refereret til disse fire andre, osv.
Lige nøjagtigt. Så det er et kæmpe netværk af, hvordan artikler refererer til hinanden.
Mm.
Og for at gøre det endnu mere kompliceret, så er der jo også et andet netværk, som er, at der er nogle forfattere, der skriver artikler.
Ja.
Så man kan også lave et netværk mellem forfattere, som har skrevet artikler sammen. Eller man kan også tænke på det som om, at der er nogle af de ting, der foregår nede i netværket af citationerne, der har med forfatterne at gøre. Og det var faktisk det, som jeg arbejdede med, sammen med Benny Lautrup og en fyr, der hedder Andy Jackson, inde på Niels Bohr Instituttet. Og det, vi fandt ud af, det var noget, som der slet ikke var nogen, der havde tænkt over før, som handlede om det her med ligesom at måle, hvordan at forfatterne ligesom skaber nogle korrelationer i det netværk af, hvordan artiklerne citerer hinanden, som selvfølgelig har noget at gøre med, hvor gode forfatterne er. Fordi det, der også er en meget ikke kendt hemmelighed om videnskabelige situationer, det er, at de fleste artikler, de bliver aldrig citeret.
Det er nemlig så helt fantastisk et faktum, at altså jeg tror, jeg læste her for nylig faktisk, at det er noget med, der kommer altså 1,8 millioner artikler ud hvert år, sådan noget i den retning. Og det er altså det er langt, langt, langt de fleste, altså sådan noget med 80-90%, der kun bliver læst af forfatteren
ja.
Og vedkommendes mor, havde han sagt.
Jamen, det
nok
det
ikke engang mor, vel? Men altså, der er simpelthen ingen, der læser dem.
Nej.
Det er bare produktion, fordi man skal i virkeligheden, man skal jo have de her artikler, så man laver dem bare, selvom de ikke er til nogen nytte.
Mange ja, altså, jeg ved ikke, om de ikke er til nogen nytte. Det er meget svært ligesom at forstå, hvad det er. Men altså, det system, det illustrerer noget, som man ser i rigtig mange netværk, hvor at man siger, at der er det, der hedder en potenslov, der beskriver sandsynligheden for at få en fordeling. Så nu, det lyder meget, meget kompliceret, så jeg må lige forklare, hvad det betyder. Så det betyder, det er, at når vi kigger på knudepunkter i netværk, så det, man normalt ville forestille sig, hvis det hele var tilfældigt, det var, at alle knudepunkter, de havde et eller andet typisk antal forbindelser. Sådan er det i menneskers netværk. Vi har et eller andet antal venner, og det er meget, meget altså, jeg ved ikke, hvor mange det er, skal vi sige 150 eller sådan noget, og det er meget, meget usandsynligt at have 250 venner eller 300 venner, som man ser regelmæssigt. Og det er også ret usandsynligt at have meget, meget få. Så der er sådan en eller anden veldefineret størrelse af, hvor mange forbindelser knudepunkterne har. Men rigtig mange steder, så ser man, at sådan er det slet ikke. At det ikke den forbindelse, eller den sandsynlighedsfordeling, den hedder normalfordeling, og den er klokkeformet.
Ja, præcis. Klokkekurven, som vi hele tiden får stoppet i snuden, når vi i virkeligheden snakker om menneskelig data for det meste.
Jo, men det er bare sådan, at der er også en anden fordeling, som er meget vigtig, som hedder en potenslov. Og det lyder jo meget spændende i virkeligheden.
Yeah.
På engelsk hedder det en power law, så det er lidt mere neutralt.
Okay.
Men vi skal ikke under Viagra her. Det handler om, det handler om, at den matematiske fordeling, den har den egenskab, at usandsynlige ting er meget mere sandsynlige, end de er under normalfordelingen.
Mm-hmm.
Så det bedste, jeg kan gøre, det er at beskrive det ved at sige, at menneskers højde er normalt fordelt. Så vi har en eller anden typisk højde, og så er det meget usandsynligt at se en eller anden fyr, der er 4 cm høj. Men under en potensfordeling, der ville vi have det sådan, at de fleste af os var 5-10 cm høje, langt størstedelen. Men man ville stadigvæk gå ned ad gaden, og så en gang imellem møde en fyr, der var 1 km høj.
Mm.
Så det er ligesom den måde, man skal tænke på det, at det er de her usandsynlige ting, der er meget mere sandsynlige. Og sådan er det også inden for situationer, at langt de fleste situationer, de bliver aldrig citeret, eller artikler bliver aldrig citeret, men så er der nogen, der bliver citeret
rigtig meget.
20.000 gange.
I virkeligheden kan man umiddelbart sidde, man og tænker på, jamen det er det samme som, lad os sige, Facebook-posts på en eller anden måde. De fleste bliver overhovedet ikke sendt videre eller delt, eller sammen med tweets. Og så er der nogen, der går viralt.
Yes, altså. Lige præcis. Og også followers på... Altså nu er det begrænset på Facebook, men på Twitter for eksempel, der har Trump, han har også en hel del followers, eller ja. Kardashian og så videre. Ja. Men langt de fleste har jo ikke så mange followers. Så de der fordelinger ser man rigtig mange steder. Og det, som vi skrev om, det handlede om, ligesom, hvordan at det har også noget med forfatteren at gøre. Der er nogle forfattere, videnskabelige forfattere, der ligesom påvirker de her sandsynligheder for at få fordelinger. Og det var vi meget heldige at få publiceret, og det er også en anden ting, man måske ikke ved så meget, men der er ligesom også et hierarki af steder, man kan skrive sine artikler.
Ja, der er rigtig gode tidsskrifter i toppen, og så er der en hel masse, som er rigtig elendige.
Ja, lige præcis. Så hver gang vi skriver et eller andet, så synes vi selvfølgelig, at det er genialt, og så prøver vi at smide det til de bedste, og så siger vi, at det er måske en næste gang. Og så prøver vi det næstbedste, og så på et eller andet tidspunkt, så kan man altid få sine ting publiceret.
Mm. Og det er jo det der med, at alle dem nede i bunden, der næsten ikke bliver læst, eller stort set ikke bliver læst, jamen de er jo, kommer jo ud i for det meste de der dårlige tidsskrifter.
Ja, helt sikkert. Men samtidig så er det er ligesom, du ved, at der er nogen, der sagde nej tak til Beatles, da de forsøgte, at der er en gang imellem noget, som er virkelig banebrydende, som kommer derned.
Og så går der 10 år, så bliver det trukket tilbage, ser vi nu.
Det kan også ske, men det bliver også trukket tilbage i de bedste journals. Der er ikke noget der. Altså, folk de vil gerne sige nogle ting, der måske er vildere ofte, end de kan sige. Ja. Men vi fik i hvert fald publiceret i en af de, eller måske den allerfineste journal, det arbejde, jeg havde lavet under min PhD sammen med Benny og Andy. Og det gjorde ligesom, at jeg fik adgang til at kunne blive ansat på, eller have stået godt i forhold til at blive ansat på en masse fede amerikanske universiteter.
Mm.
Så der tog jeg over, og så lavede min postdoc. Og der indtil da, altså, så havde jeg, der var jeg ligesom stadigvæk fanget det der meget, det her elitære, vi snakkede om, at jeg ville rigtig gerne lave et eller andet vildt teori, og mine idoler, det var ligesom, du ved, ligesom Dirac, eller sådan en eller anden, der gik ned i kælderen på Niels Bohr-instituttet, og så skrev han en eller anden helt vild ligning op, og så 20 år senere, så lavede de eksperimenter, og så sagde jeg, det var sgu rigtigt nok.
Paul Dirac med... den dirakske hulteori, så vidt jeg husker.
Ja, sådan. Jeg er meget imponeret.
sådan.
Det, hvad hedder det? Det jo.
Men,
men anyway, men det var ligesom, det var dem, der var mine idoler. Men det, jeg fik øjnene op for, da jeg kom til USA, det var, at i forhold til at analysere data fra mennesker, der er vi slet ikke derhenne. Vi er slet ikke derhenne, hvor vi har nogle teorier, ligesom kvantemekanikken var dengang, som er stærke nok til, at vi kan lave den her slags teoretiske udfordring af udforskning af verden.
Mm.
At verden er så kompliceret, at de teorier, vi har for dem, de er på en eller anden måde, måske kan vi aldrig beskrive den, men under alle omstændigheder er det ikke, det er ikke særlig spændende at lave teori om netværk.
Hos mennesker.
Hos mennesker, så længe det ikke er understøttet af data.
Nej.
Så jeg lavede et kæmpe skift, hvor det ligesom gik op for mig, at empiri og data, det var helt vildt spændende, fordi at generelt set, så er verden meget mere spændende end menneskers fantasi, hvis jeg kan sige det. Altså, at vi kan simpelthen ikke komme i tanke om nogle ting, der er så mærkelige som det, der rent faktisk sker.
Mm. Det må du uddybe, fordi at noget af det, du også viser, jo, når du begynder faktisk at studere mennesker, det er jo, at deres adfærd, vores adfærd, den er usandsynligt forudsigelig og meget, meget kedelig.
Ja. Det er rigtigt. Det er godt. Det. Okay, det er godt. Det er godt, vi har lidt tid endnu. Jeg kan godt mærke, at jeg har rodet mig ud i en meget, meget lang forklaring her, men du har helt ret. Men så man kan sige, i det hele taget, så er det jo sådan, at på en eller anden måde, så det der ligesom er... Jeg tror, der er problemet, nu må du stille nogle spørgsmål og gøre det klart, det jeg siger, fordi nu er jeg ligesom henne, hvor at det her, hvor jeg stadigvæk ikke helt ved, hvad der foregår, men det er helt klart sådan, at set i isolation, der er der mange af de ting, vi gør, som er forudsigelige og trivielle og kedelige. Mm. Simpelthen fordi vores hjerner er begrænset. Mm. At vi er ligesom, du ved, evolutionært, så er vi nogle aber, der lige er steget ud af nogle huler.
Jo, men også fordi vi, altså psykologisk set må man jo sige, at vi er vanedyr. Altså vi er sådan set indrettet til, vi opbygger nogle vaner, og det bruger meget lidt energi for den der meget energikrævende hjerne. Så dem kører vi på indtil, at der virkelig sker noget, der skubber os ud af de vaner.
Helt sikkert. Både det, men også bare det der med, at det er en kompleks verden, og der er ingen tvivl om, at verden er kompleks, men vores reaktioner til kompleksiteten er jo, at jeg kan jo ikke tage ind alle de her komplekse stimuli, som jeg får. Jeg er nødt til ligesom at have nogle heuristikker, der siger, okay, nu er det sikkert fornuftigt at gøre A eller B, eller det går over vejen, eller hvad nu er jeg prøver at beslutte mig for her, ikke? Så det er helt sikkert sådan, at hver især, så vores adfærd er simpel og præget af rutine og vane i mange områder. Men samtidig så er det også sådan, at det er ligesom interaktionerne mellem individer og netværket igen, der gør, at de her ting de bliver komplekse. Mm. Så jeg tror, at nogle af de ting, hvor vi virkelig har begået fremskridt i at forstå, hvad der foregår, handler meget om, at det er nogle ting omkring individer, vi kan forstå. Men selve samspillet og hvordan at jeg ligesom tager alle de ting, der er sket for mig i løbet af dagen, læser dem ind i min hjerne, og så producerer et eller andet output af, hvad gør jeg nu? Ja. Det er ligesom det, som stadigvæk hvor vores teoribygning ikke er skarp nok.
Men lad os lige tage... jeg synes, du skal fortælle om, hvordan du og I derude laver forsøg og skaffer jer datasæt, for eksempel. Ja. Fordi I har lavet et meget interessant forsøg på et tidspunkt, hvor I simpelthen gav mobiltelefoner til studerende på DTU.
Yes, men helt sikkert. Så nu, jeg var i gang med en meget, meget lang og kedelig historie, så hvad hedder det? Men jeg kan heldigvis forbinde den til dit spørgsmål og få lidt mere tempo på den. Så jeg kom over til USA i den her gruppe, og det, der blev klart for mig, det var, at data, det var det fede. Ja. Det var virkelig spændende, og det var der ligesom vi kunne begynde at sige sådan, wow, det her havde jeg slet ikke forventet, og nu sker det her. Og det datasæt, vi havde at gøre med, det var et datasæt af mobilopkald fra et helt land. Hvis du kan forestille dig det. Så det er, du ved, masser af millioner mennesker og milliarder af opkald, og vi skal prøve at finde ud af, hvad der foregår her.
Det er sådan noget, man kan få, hvis man ringer til NSA.
Ja, det kan
og
man.
Spørger.
Jeg tror,
kan
hvis man ringer til NSA. Hvis man ringer til NSA, så kommer man bare i problemer. Jeg tror, det var, at min chef derover, han var sådan en super topvidenskabsmand, som i øvrigt er på situationer, måske har, du ved, 100.000 vis af situationer. Mm. Så super succesfuld. Der, han er helt i toppen af det der. Og han havde på en eller anden måde, på det tidspunkt, hvor vi stadig var lidt mere naive og så videre, så han overtalt et helt land til at sige, hey, skal vi ikke hjælpe jer med at analysere? Eller det var ligesom en kæmpe telefonoperation. Jeg tror faktisk, jeg har underskrevet, at jeg ikke må sige, hvilket land det er. Men han havde ligesom overtalt dem til, at det måtte vi da gerne låne deres data, og så løste han ligesom nogle opgaver for dem, og så kunne vi lave videnskab på det der vilde datasæt. Ja. Så det var, så der tænkte jeg, okay, nu kommer der skub i det her, det bliver mega fedt, vi skal virkelig til at finde ud af de her sociale netværk. Og det, som jeg så gik op for mig, det var, nogle af de ting, som jeg gerne ville undersøge, de kunne jeg stadigvæk ikke undersøge, selvom vi havde alle mobilopkaldene i et helt land. Og grund til, at man ikke kunne gøre det, det var fordi, at for det første, så havde vi faktisk ikke alle opkaldene. Vi havde kun fra én mobiloperatør. Så ligesom her i Danmark, så har vi til Danmark, og så har vi tre, og så har vi så videre. Så det var kun én af dem. Så det var i virkeligheden ikke alle menneskerne. Det var en stor brøkdel af dem, men det var ikke alle sammen. Men nogle af de ting, man skal vise, der har man faktisk brug for, der har man faktisk brug for alle sammen, for at virkelig kunne forstå nogle af de der subtile effekter. Og det andet, som der var et problem, det er også, at mobiltelefonen er jo kun en brøkdel af vores kommunikation i det hele taget. Så vi taler også sammen og har nogle samtaler, og vi skriver til hinanden på Facebook, og vi har alle de her, skriver e-mails, har alle de andre kommunikationskanaler. Så efter at ligesom have banket mit hoved imod det der datasæt, og vi lavede også nogle spændende artikler, men jeg tænkte sådan, hvor er det irriterende, at vi ikke har et bedre datasæt? Og det var så, da jeg kom tilbage til Danmark og ligesom skulle finde på et eller andet at lave, da jeg var her, så havde jeg gået og klaget i mange år, at hvor var det irriterende, at folk de skrev alle de artikler, hvor de siger, at vi har fundet ud af det her nye, fantastiske, dybe om menneskets natur, fordi vi har kigget på data fra Twitter. Og så var jeg sådan lidt, ja, helt ærligt. Er det virkelig det, jeg har fundet ud af, ikke? Og så tænkte jeg, at det, der var brug for, det var, at der var nogen, der tog sig sammen, og så bare indsamlede et datasæt, som virkelig kunne drive os fremad. Og det var der så bare aldrig nogen, der gjorde. Og så en eller anden dag, så var jeg sådan, så må jeg måske bare prøve at gøre det selv.
Ja.
og det gjorde jeg, det tænkte jeg kun fordi, at jeg ikke vidste, hvor vanvittigt svært det ville være. Men det, der ligesom var pitchet, og som jeg søgte om penge til, det var at sige, hvad hvis nu, at vi tog alle de førsteårsstuderende ude på DTU, og så gav dem alle sammen en mobiltelefon. Og det var dengang, hvor det stadigvæk ligesom var fedt at få en ny, moderne mobiltelefon, fordi det ikke var de samme, man fik hvert år. Det var nok ikke gået nu. Men vi giver dem alle sammen en mobiltelefon, og så siger vi, hey, har I ikke lyst til at være med i et studie, hvor at vi studerer jeres kommunikationsmønstre, og så kan måle alle de der mange netværk, så både telefonopkaldene, men telefonerne, de ved også, hvem er i nærheden af hinanden, hvem mødes i den virkelige verden, fordi at de kan måle hinanden via Bluetooth. Vi kan også, det er også telefonerne, man bruger til at gå på Facebook med, og så videre, og så videre.
Så I kunne i virkeligheden sidde og være NSA?
Lige præcis.
DTU.
Vi kunne lave vores eget lille, NSA. Men...
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og lektor Sune Lehmann Jørgensen fra DTU Compute, Institut for Matematik og Computer Science.
Ja, men var det sidste ord.
Ja, du må undskylde, jeg er ikke så pro til at være på radioen her. Så,
det er fint. Men så, I var jeres eget lille NSA ude på DTU.
Lige præcis. Men vi havde dog informeret alle de studerende meget, meget grundigt om, hvad det var, ideen var. Og alle havde ligesom meget, meget klart sagt ja til at være med. Så en af de ting, som jeg også gerne ville gøre, det var, og det kan man sige, det er en kæmpe tråd i alt det her, at jeg... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så i starten var det meget strategisk, at jeg tænkte, vi vil gerne indsamle alle de her data, der er nogle kæmpe privacy-ting, så lad os strategisk set lave det til en del af forskningen, sådan så hvis folk de siger, hey, hvad har I gang i, så kan vi sige, jamen, det er faktisk en del af forskningen. Men efter at det har skrevet frem, og vi ligesom har fundet ud af nogle af de ting, vi har fået, så er jeg blevet meget mere selv også engageret i den her privacy-debat, og har i virkeligheden fået nogle meget, meget stærkere holdninger omkring det her. Ja. I gamle dage var jeg ligesom sådan, who cares? Og,
ja. Data wants to be free.
Med et eller andet. Ja. Et eller andet i den retning i hvert fald. Men det kan man sige, det har ændret sig meget af at lave det her studie.
Mm. Men hvad fandt I så? Altså, I studerede simpelthen de her menneskers adfærd, og hvordan de kommunikerer med hinanden.
Ja, men altså det, der så skete der, det var ligesom, at min forskning, den eksploderede ud i alle mulige retninger. Fordi det viser sig, at det her datasæt, det handler jo ikke kun om netværk. At det er helt klart det vildeste netværksdatasæt tilgængeligt for forskning i hele verden, som vi lavede, men det er også alle mulige andre aspekter af menneskers adfærd. Så jeg skal også sige, at de penge, som jeg fik til at starte projektet, det var ligesom det var nogle penge, som kom fra Vilumfonden, og der kunne jeg ligesom ikke få penge til at købe 1000 mobiltelefoner. Det er ret svært at sige, at man gerne vil have 1000 mobiltelefoner. Jeg har masser af røverhistorier også om hele, hvad hedder det, hele den der proces med, da vi rent faktisk skulle til at købe de her telefoner, altså IT-support. Og det her, det er en sand historie, at de skrev seriøst tilbage og sagde, Sune, man kan kun have én mobiltelefon per ansat på DTU. Fordi at man skulle ligesom købe det igen, så de havde ikke forstået hele det her. De troede, at jeg gerne ville have 1000 mobiltelefoner til.
Det var set. Det var fantastisk.
Men
og det var ikke en kunstig intelligens, der skrev tilbage. Det var faktisk en menneskelig intelligens.
Det var en menneskelig intelligens. Men der var der er masser af spændende. Det er ligesom, man tænker ikke over, men de praktiske implikationer er at købe 1000 mobiltelefoner, installere custom software, på dem alle sammen, organisere infrastrukturen, så den passer på privacy osv., at det var et kæmpe arbejde. Og det, som jeg sagde, det er kun noget, jeg ville have sagt ja til, fordi jeg ikke vidste, hvor vildt det var. At jeg skulle mere eller mindre tage 1,5 års pause for bare at få det her til at køre. Så det var ligesom, jeg havde virkelig fået, du ved, man, be careful what you wish for, som de siger. Og så pengene til de 1000 mobiltelefoner kommer faktisk fra Københavns Universitet. Mm. Så selvom at fysikere jo er kendt for at være ekstremt selvglade og tænke meget, meget højt om sig selv i hele den videnskabelige verden, og det ved du sikkert også.
Det er rigtigt.
Så var det på det tidspunkt gået op for mig, at jeg måske ikke vidste alting i hele verden. Mm. Og så jeg havde ligesom startet et samarbejde med en masse folk fra, socialvidenskaberne inde på Københavns Universitet. Og det var faktisk i samarbejde med dem, så en masse folk fra økonomi og sociologi og antropologi og psykologi og så videre, så videre, så videre. Derinde, at vi så ligesom sagde, at jeg havde fået penge til at bygge infrastrukturen og nogle forsknings, PhD-studerende og så videre, men sammen med dem, så fik vi penge til at købe de her 1000 mobiltelefoner. Ja. Så det er faktisk Københavns Universitet, der har betalt for mobiltelefonerne.
Hermed tak.
Ja.
Men så bliver de også nødt til at gøre dig til adjungeret professor.
Lige præcis. Så det er det, der ligesom er forbindelsen, som du spurgte om. Det var, at i kraft af, at vi havde et super fedt samarbejde derinde, og det har virkelig været oprigtigt set fantastisk at have det her samarbejde, hvor at man på en eller anden måde... Altså, der er jo begrænset tid her i universet, og det der med ligesom at have nogen at snakke med om de her problemer, kan sige, jamen siden, du ved, tidernes morgen har vi inden for det her, vores felt, gerne ville svare på det her spørgsmål, som vi ikke har kunnet svare på før nu, men med det her datasæt kan vi komme i nærheden af det.
Men man kan jo i virkeligheden sige, altså det der også bliver åbnet op for med big data, og det her med, at man kan skrabe datasæt ind om alt muligt fra alle mulige mærkelige kilder, det er jo netop, at nu er det ikke længere bare datasæt, der kan bruges af, lad os sige, en fysiker, der gerne vil studere dit, eller en sociolog, der gerne vil studere dat. De kan bruges til ufattelig meget. Ja. Det kommer simpelthen an på, hvordan man angriber dem, hvordan man ser på dem, og hvilke spørgsmål man stiller. Yes. Og det er klart, at der må flere videnskabsgrene til for at mælke alt, hvad man kan ud af sådan nogle datasæt.
Lige nøjagtigt. Og man kan sige, at det er også det, altså, at vi har skrevet nogle artikler, heldigvis, vil jeg sige, for også for dem, der har givet mig en masse millioner til at kigge på det her, at hvor vi virkelig har lavet nogle rigtige fremskridt i, hvordan vi forstår sociale netværk. At vi har kunnet lave nogle målinger, af, specielt af, hvordan folk de mødes i den virkelige verden, som aldrig har været mulige tidligere. De her, altså det vi ville kalde ligesom, nærhedsnetværkene. Hvad er det for nogle folk, der mødes, og hvordan ser de mønstre ud? Mm. Og dem har vi... De her netværk har man ikke kunne observere før. På samme måde, så ligesom vores beskrivelse af dem giver noget helt nyt til teorien om sociale netværk og hvordan mennesker bevæger sig. Men det er kun en lille brøkdel af de ting, vi kigger på nu. Ja. Så for eksempel så kan du tænke epidemiologi, et meget svært ord at sige. Mm. Epidemiologi. Hvad hedder det? Og der igen, så der, den måde, man har jo studeret det på i mange år, det er at stille nogle differentialligninger op, der siger, at vi laver nogle antagelser om, at alle mennesker, de kan smitte.
Ja, det er noget med altså, spredning af sygdomme, og hvordan bevæger de sig i populationer. Og
lige præcis. Ja, lige nøjagtigt. Så du ved, nu har vi nogle influenza-vacciner eller et eller andet, og vi skal finde ud af, hvem er det, vi skal vaccinere eller et eller andet. Så den måde, man ligesom har modelleret det på, det er bare at sige, at det hele det kan nok lidt forbinde med hinanden. Lidt eller det der med de tilfældige netværk i starten. Men det, som vi havde indsamlet, det var et netværk af, hvem der rent faktisk mødes. Så vi kunne lave de her helt vilde simuleringer af, hvordan ville det se ud, hvis nu at vi smitter den her person? Hvordan ville det så sprede sig? Og hvad hvis nu vi smitter den her person? Og hvad hvis nu man bliver smittet? Om morgenen versus hvis man bliver smittet sent på aftenen, og fordi at vi har de her mange lag, så kan vi også sige, jamen forestil dig, at der kommer en eller anden helt vild ny virus, du ved, folk de bløder ud af øjnene et eller andet fjernt sted i verden, og så og nu har vi en lidt begrænset vaccine i Danmark, hvem er det så, vi skal vaccinere? Så har vi jo ikke mine de her netværk af hvem, der mødes i den virkelige verden, men vi har de andre netværk. Vi har telefonopkaldsnetværket og Facebook-netværket. Så kan vi bruge dem til at sige noget om, hvem er det, der skal have de her vacciner for at begrænse smitten mest muligt?
Det vil sige, kan vi bruge data om, hvordan folk virtuelt kommunikerer til at sige, hvordan de i virkeligheden også vil mødes?
Lige præcis.
Og det er det, I viste på jeres datasæt med de 1000 mobiltelefoner og studerende, at man sådan set kan sige ud fra, hvordan de kommunikerer på de telefoner, også hvordan de mødes.
Yes. Lige præcis.
Og hvordan var det overraskende? Altså, var der nogle mønstre i det, der så mærkeligt ud?
Altså, det er ligesom et... det er igen sådan et meget bredt spørgsmål, fordi der var helt klart masser af mønstre, der så mærkeligt ud. Så vi er nødt til simpelthen at findele og sige... Så en anden ting, som vi har kigget meget på, det er menneskers mobilitet, så hvordan at vi bevæger os rundt fra sted til sted ude i verden. Og en af de artikler, som vi har skrevet, som siger noget om, for nylig, som siger noget om det der med begrænsningerne, måske i vores hjerne, det er det der med, at vi begyndte at tænke over, fordi vi havde det her vilde datasæt, hvor vi har data hen over meget lang tid, så begyndte vi at tænke over, hvordan kan vi, at al den forskning, der havde været hidtil, havde ligesom handlet om de første 4-5 måneder, at man observerer en eller anden person. Så du kan forestille sig, at jeg sætter en tracker på dig, og så finder vi ud af, okay, men her er du i dagtimerne, så det er nok her, du arbejder, så går du hjem, og så siger du, men her er du om aftenen, og så kan man lige så stille sige, men her er en restaurant, du godt kan lide at tage hen på, og så videre, og så videre. Så vi kan ligesom kortlægge dit liv, og finde ud af, hvordan ser et snapshot ud af dit liv. Og det er det, der har været rigtig meget forskning på. Men det, som vi så tænkte, det var, jamen, hvordan må det ændre sig hen over længere tidsperioder, hvis du kan forestille dig det. Så hvad hvis vi kigger på 2 år? Ja. Når du ligesom vi har et billede af, hvordan dit liv ser ud, ser det sig lige sådan ud 2 år senere, eller er det nogle nye steder, du hen, og hvordan ændrer det sig? Og det, som vi fandt ud af, det er, at heldigvis, at folk, de bliver ved med at opdage nye steder. Du bliver ved med at finde nye steder. Men der er sådan en meget, meget spændende begrænsning på det, som er, at når du starter på at gå et nyt sted hen, så stopper du med at gå et gammelt sted hen. Så der er simpelthen sådan en lille sæt.
Har jo kun x timer i døgnet.
Men det er ikke det. Så i artiklen, der viser vi faktisk, at det har ikke kun noget med tid at gøre. Selvfølgelig så er der en tidsbegrænsning, at det er meget svært at have 7 forskellige hjem, for eksempel. Mm. Fordi at hvis du skal sove der og så videre, så er der virkelig noget infrastruktur, der skal i gang. Men det her, det er noget, som ikke kun har med tidsbegrænsning at gøre. At det er meget mere en kognitiv begrænsning. Og bare for at sige noget om, hvor bredt det er, så lige nu så snakker vi så selvfølgelig med primatologer, så vi er ved at se, om det her det gælder også for eksempel for aber. Er det også sådan hos aber og så videre? Så for vi kan ligesom begynde at prøve at finde ud af, er det noget, der har med vores moderne verden at gøre?
Men hvordan kan I overhovedet definere, at det er en kognitiv begrænsning? Altså, okay. Kan I se det?
Ja, men så nu...
Nå, det skulle jeg aldrig
have. Jeg vil meget gerne fortælle det, men det er måske en... Okay, men jeg starter, og så siger jeg bare, hey, Sune, du kan bare cut til commercial eller et eller andet, ikke? Ja. Så, hvad hedder det? Så ideen er bare, at vi kan ligesom sige, hen over tid, hvad er ligesom sekvensen af det? Det, vi så kan gøre, det var, at hvis vi for eksempel begynder at bytte rundt på rækkefølgen af dagene, så kan vi simulere realistiske dage med, hvor meget tid du har. Så kan du forestille dig, så vi tager en dag i Lones liv i juni, og så sætter vi en dag ind i december, og så tager vi en dag i oktober, og så blander vi hele tidsrækkefølgen rundt. Mm. Ja. Så har du den samme mængde tid til rådighed. Men spørgsmålet er nu, om du har lige så mange steder, eller om du har færre steder eller flere steder. Og svaret er, at hvis du bytter dem rundt i tid, så har du mange flere steder. Og det, som det fortæller os, det er, at du har tid til at tage mange flere steder hen, men at du bare ligesom på en eller anden måde vælger at være i flere. Så det er den måde, vi ligesom kan vise, at det er ikke en tidsmæssig. Ja. Så vi viser stærkt taget, lige så snart du begynder at gå helt tæt på, så er jeg nødt til at sige alle mine videnskabsforbehold, ikke? Så vil sige, vi viser ikke, at det er en kognitiv begrænsning.
Men det tyder det på.
Lige præcis.
Ja. Men det er jo også stærkt interessant, fordi det er vel sådan noget, man i mange sociologiske modeller, og også når vi tænker psykologisk, ikke lige regner med, at vi har en begrænsning, der siger, mentalt orker jeg simpelthen ikke mere end sådan.
Ja, altså, jeg ved ikke, om det, du ved, jeg ved ikke, hvordan det virker. Nå. Det er meget, meget spændende, men det er helt klart, at det gør det lettere. Altså, en af de ting, vi gerne vil modellere som samfund, det er jo, hvordan folk bevæger sig rundt, fordi at vi skal planlægge trafik, og vi skal lave alle mulige praktiske ting. Og det har også implikationer for sygdomsspredning og alle sådan nogle ting.
Formentlig også kunne jeg forestille mig, nu sidder jeg lige og tænker på mig selv. Og jeg har jo, lad os sige, altså jeg har jo som en, der bor alene uden børn og så videre, egentlig meget, meget tid til rådighed faktisk i forhold til rigtig mange andre. Jeg kan bare se, hvis jeg tænker på mit medieforbrug for eksempel, så... var det for nogle år siden meget skærm, tv, streaming, et eller andet. Og det har fuldstændig bevæget sig væk og over i noget, der hedder lyd.
Ja.
Så nu hører jeg podcast. Jeg ser aldrig nogensinde tv. Jeg aner ikke, hvad der foregår på de der tv-skærme. Og jeg kunne jo lige så godt have brugt noget tiden til det ene, noget tiden til det andet.
Ja.
Men det nej, sådan
nej,
er ligesom
lige, nej, lige præcis. Men altså, der er alle mulige teorier for, hvordan at mennesker ligesom udforsker ting og bruger det. Altså det er på en vis måde, er det relateret til vores kreativitet, hvordan vi ligesom vælger nye ting at lave, eller og, altså hvis nu jeg siger, at du ved, lave en masse tegninger, hvordan dine motiver vil udvikle sig, har meget at gøre med måden, du tænker på, når du skal vælge, hvad for nogle restauranter er fede at gå på, og så siger du, men lige pludselig nu er jeg begyndt at blive helt vild med mexicansk mad, og så begynder du at sample alle de mexicanske restauranter rundt omkring i København, og så får du ny interesse. Så der er helt klart sådan nogle ting, der spiller ind. Men det er vi simpelthen ikke nået til endnu, at undersøge det der, men det er super spændende.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og lektor Sune Lehmann Jørgensen fra DTU Compute, Institut for Matematik og Computer Science.
Det er I ikke nået til nu, siger du, men er der andet interessant, man begynder med de her forskellige datasæt? Og nu, lad os sprede det ud, det er ikke kun dit fantastiske datasæt, men også der sidder sikkert andre gode fysikere og forskellige mennesker rundt omkring i verden og kigger på data. Er der andre interessante ting, man har fundet ud af om menneskelig natur, som man ikke lige havde regnet med, eller om vores adfærdsmønstre?
Ja, altså helt sikkert. Så en af de sjove ting, som vi fandt ud af, det er, at når vi kigger på mobilitet, så er der ekstremt meget forudsigelighed også i menneskers mobilitet. Så det er noget, der er mange, der har kigget på, og vi har også forsket rigtig meget med det. Og der kom en artikel i 2006-2007, der ligesom sagde, lad os kigge på, hvor du har været i fortiden, og lad os prøve at tænke over, hvor du kommer til at være i fremtiden. Og så se, ligesom, hvor forudsigelige er dine bevægelser. Mm. Og det, som de fandt ud af, det var, at for langt de fleste vedkommende, så kunne man 93% af gangene, tror jeg, tallet, forudse, hvor folk de kom til at være i den her i den næste tidssekvens, givet, hvor man havde været i fortiden. Så det er altså at sige, at der er ekstremt meget prædiktibilitet i menneskers ligesom mobilitetsadfærd.
Ja, og det var ikke noget, man havde en fornemmelse af, at det var så forudsigeligt.
Nej, altså jeg tror, at hvis vi tænker tilbage på vores liv, så tænker vi, at der sker rigtig mange spændende ting, og jeg var da også derhen og så videre.
Og jeg er et meget spontant menneske, som man hører mange sige.
Helt sikkert. Det hører du aldrig mig sige, vil jeg sige. Men det som man kan sige, at nu har vi har kigget rigtig meget nærmere på det resultat, og det, som det viser, er faktisk ikke, at de er gode til at forudsige. Det, som det resultat viser meget stærkt, det er, at mennesker er ekstremt kedelige i deres adfærdsmønstre. Og det fandt vi også i vores studie. Altså sådan en anden anekdote, det var, at vi tænkte, okay, en af de ting, vi kan gøre for ligesom at gøre det fedt for de deltagerne i studiet, det var at sige, lad os lave en app, hvor de kan visualisere deres egne sociale netværk, alle de her data, som vi har indsamlet om dem. Og en af de ting, vi visualiserede, det var ligesom deres bevægelsesliv. Mm. Og så var der ingen, der brugte den her app overhovedet. Og så tænkte vi, det var da mærkeligt. Mm. Og så sagde vi, okay, men lad os prøve at lave et spørgeskema. Så vi sender et spørgeskema ud for ligesom at sige, hvorfor er det, at I ikke bruger den her? Og så siger vi, det er fordi, at det er simpelthen for kedeligt at kigge på den her, fordi der kommer aldrig noget nyt. Og svaren er ligesom sådan, jeg var slet ikke klar over, at jeg brugte så meget tid derhjemme. Så det vil sige, at hvis man er derude, og man udvikler apps, så helt klart, hvis man skal give folk feedback, så fortæl dem ikke om, hvad det er, de laver, men om de nye ting, de laver. Det var det, vi burde have gjort, da vi ligesom lavede en app.
Men nu du siger det her med, at folk ved ikke rigtigt, hvordan de i virkeligheden selv er. Altså det er også meget sjovt, når det kommer til, jeg havde for eksempel på et tidspunkt Jens Bonke, økonom fra Rockwool Fonden inden, og han har studeret en hel masse om, hvordan mennesker bruger deres tid på arbejde og privatliv osv., og det her med, at alle rigtig mange siger, og også i hans spørgeskema, jeg arbejder 60-70 timer om ugen, det var der ingen, der gjorde. Det var der absolut ingen, der gjorde. Stort set alle arbejdede 37-42 timer. Yeah. Men der er rigtig mange, der tror alt muligt om deres eget liv. Ikke?
Jo, men helt sikkert. Altså, jeg tror, at der er masser af forskning, der viser, at vi er ret dårlige til at estimere alle mulige ting om os selv. Også hvis man stiller spørgsmål, hvem er det, du har mødtes med, og sammenholder det med, hvem man rent faktisk har mødtes med, så er der også meget stor forskel, og der er nogle mennesker, man overhovedet ikke lægger mærke til, og der er nogen, som man lægger ikke så meget mærke til. Der sker alle mulige mærkelige ting i vores erindringer. Det er jo fordi, at vi igen skal komprimere den her komplekse verden ind i en eller anden hjerne, der har begrænset.
Ja, så det er klart, hvis der for eksempel sker noget nyt, eller noget, der er særlig interessant, altså nogen, vi tildeler en eller anden stor betydning, jamen så husker vi, at vi har mødt dem. Men altså hende, vi siger goddag til hver morgen på arbejdet, det er ligesom, det er jo bare som det er.
Ja, men hvis jeg må sige en ting mere om det, så er det også, at jeg siger ikke, at folks liv er kedelige. Jeg siger, at bevægelsesmønstrene, der ligger under deres liv, er kedelige. Og jeg tror også, at det er noget, man ligesom skal tænke og sige, men at mit liv er jo meget, at jeg er derhjemme, og så tager jeg på arbejde, og så tager jeg hen og samler børn op, og så tager jeg hjem igen, og så kører det sådan der.
Men i dit hoved sker der jo usandsynligt mange spændende ting.
Ja, nu vil jeg sige, lige i mit hoved, så ved jeg ikke, hvad der sker, men jeg omgives i hvert fald med rigtig mange spændende mennesker, for eksempel. Så det vil sige, at jeg oplever stadigvæk masser af fede ting inden for et meget, meget forudsigeligt og kedeligt liv, hvis du kun kigger på bevægelsesmønstrene.
Men hvis vi nu forholder os lidt til det her med, at vi faktisk, som du siger, på mange måder kan det vises, at vi er vanedyr. Altså både i vores kognition og også i vores bevægelsesmønstre osv. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på det her med, at vi lever i de her tider, hvor man hele tiden får at vide, at man skal være forandringsparat. Og hvis der er noget, man efterhånden ved om mennesket, så er det, at det altså ikke er forandringsparat. Det bryder sig ikke om store ændringer, og slet ikke nogen, der kommer oppefra og bliver dikteret, men nu skal du bare forandre dig, og så videre, så videre. Altså, vi er jo, man kan vel sige, når man ser på os udefra, og også i virkeligheden, hvis man gik ind i hovederne på os, så kører der nogle algoritmer, som er de samme.
Ja, altså, jeg synes, det er et superspændende. Altså, nu er vi helt ude, hvor det bare er privatpersonens Sune, der sidder og lommefilosoferer, hvilket jeg også nyder ekstremt meget.
Du er kommet til det rette program.
Det er godt, jeg er glad for. Men altså, min tanke i forhold til det der med forandring er jo, at det er ligesom, det er ubehageligt, men det er også det, der giver indhold til vores liv, ikke? Så det er sådan, på en eller anden måde, så er der sådan en balance for mennesket med, at vi er gladest, når at alting kører efter planerne. Men hvis alting kører efter planerne, så bliver det også mega kedeligt. Så vi er ligesom fanget i den her ting. Og jeg tror, at selvom at det er meget hårdt, du ved, at nu har Apple fjernet portene på deres laptop, og folk de kan snakke timevis om, at nu skal de bruge USB-C i stedet for et eller andet. Der kan bruges ekstremt meget tid på, at folk kan klage over, at nu er der nogen, der har ændret en eller anden lille detalje ved et eller andet, der sker hver dag. Ikke? Men samtidig, så hvis der aldrig skete noget, så ville det også være forfærdeligt. Og verden ændrer sig. Så på en eller anden måde, så skal vi jo eksistere i sådan en balance, hvor at jeg tror, problemet er sikkert, at balancepunktet er meget forskelligt hen over mennesker.
Klart. Altså, den følger garanteret, vil jeg sige, en normal fordeling.
Det er et nyt forskningsspørgsmål, vi skal tage i gang med, Lone. Tak.
Og jeg tror, meget af det faktisk også er, jamen, det er personligheds- og dermed genetisk bestemt.
Ja.
Helt lidt af det. Du kan ikke tage mennesker og opøve dem i at gøre det meget mere forandringsparate, end de er.
Nej. Det er helt 100, altså der tror jeg meget på det samme, som du siger, at jeg tror også, at det er sikkert tit meget, meget dårligt det, ligesom at prøve at ændre sig selv, fordi at man skal nærmere indstille sig på, hvem man er.
Ja, og hvis man, lad os sige, man er organisation, så skal man i virkeligheden ikke prøve at presse sine medarbejdere ind i et eller andet, som ikke passer for den største del af menneskeheden. Man skal lave sine systemer, så det passer til den største del af menneskeheden, og så man alligevel får sit udkomme på en eller anden måde.
Yes. Enig. Og det, lad mig lige sige, at altså, en af de ting, vi også gjorde, og faktisk jo hjulpet meget af vores samarbejdspartner på socialvidenskaben, var, at vi også stillede personlighedsspørgsmål og alle mulige andre spørgeskemaer til de her stakkels studerende. Så fordi vi er netop også interesseret i, hvordan personlighed og adfærd de spiller sammen, for eksempel. Så en masse af det, vi arbejder med, har også at gøre med, for eksempel, fordi det er så vildt et datasæt, så bare for at motivere nogle af de spørgsmål, vi kan stille, så er det at sige, hvordan hænger din personlighed sammen med din adfærdsmønstre, og hvor mange venner du har, hvordan hænger din personlighed sammen med din søvnmønstre, fordi at det gik op for os, at folk de tjekker mobilen, inden de lægger sig til at sove, og de tjekker det igen, når de vågner, og vi målte ikke ligesom, at folk de lavede på deres mobil, men vi målte, om skærmen var tændt. Så vi kan også estimere søvnmønstre. Noget, vi overhovedet ikke havde tænkt over, apropos det her med big data. Så lige pludselig så er det ved sådan noget, hvordan hænger personligheden sammen med, hvordan man klarer sig rent akademisk, hvordan hænger, hvor meget man er på Facebook sammen med, hvordan man klarer sig rent akademisk, osv. osv. Så lige pludselig så gik det op for os, at med det her meget, meget rige datasæt, så er der nærmest ingen ende på de spørgsmål, vi kan stille.
Så må du ind i og fortælle om nogle af resultaterne, altså nogle af de her sammenhænge, der så faktisk var mellem det ene og det andet og tredje. Var der nogle interessante nogen?
Altså, mange af dem er meget kedelige og validerer bare det, som vi tænker. Så hvis man hele tiden er på Facebook, så klarer man sig generelt set dårligere på DTU. Og hvis man møder op til timerne, så klarer man sig generelt set bedre. Og her skal jeg sige, hvis der er nogen socialvidenskabsfolk, der sidder og lytter, at det er at tale om en korrelation og ikke kausalitet. Så det vil sige,
så man ved ikke, hvad der kommer først.
Nej, man ved ikke, om det er... Man ved ikke, om det er...
Fordi, om det er de dumme og dogne, der hænger ud på Facebook, eller at det er...
Lige præcis.
Det, dem, der hænger ud på Facebook, der så bliver dumme og dogne.
Så vi ved ikke, men det hænger i hvert fald sammen. Og man kan også se nogle meget spændende ting, at dem, som får gode karakterer, det er måske mere overraskende, de har en tendens til at klumpe sig sammen. Så hvis vi kigger hen over tid, så er der nogle meget, meget stærke sociale signaturer på, at folk, de starter ligesom mere tilfældigt med at være venner med folk, og så som tiden den går, så kan vi simpelthen se, at der er en sammenhæng mellem karakteren på dem, som er venner med hinanden. Så det var meget, meget spændende. Og så skrev også en artikel, som det er selvfølgelig en meget skræmmende artikel at skrive, som handlede om forskellene på mænd og kvinders adfærd i det hele taget.
Dem skal vi have på bordet.
Og jamen, altså, der er det sådan, at alt det, vi laver, bekræfter sådan set også, hvad man ser i litteraturen, og så kan vi gøre nogle nye ting, fordi vi har netværkene. Så det, man ser i litteraturen, det er, at kvinder har en tendens til at være mere neurotiske end mænd, hvis man kigger på sådan populationsgennemsnittet, selvom at der er mange mænd, der er mere neurotiske
end mange
kvinder.
Og nu snakker vi personlighedsdata.
Ja,
altså det karaktertræk, der hedder neuroticisme, der scorer kvinder generelt højere.
Ja, du redder mig der ellers. og mænd scorer højere end kvinder i det at være ekstrovert og åbenhed og så videre. Mm. Og det er ikke et eller andet kontroversielt, så siger, det er der masser af artikler, der viser. Og så på den anden side, så kan man så sige, bare roligt, fordi at mænd for eksempel scorer meget, meget højere på narcissisme og sådan generelt selvgladhed.
Nå, det er meget overraskende, synes jeg.
Ja, det jeg ved ikke. Det kommer også som et totalt chok for mig, vil jeg sige. Men der var, at vi ligesom kunne bidrage med noget nyt, det var for eksempel med netværkene. Men der tror jeg, at vi er henne, hvor det, som vi så, det, som vi kunne se her, det var, at mænd og kvinder opfører sig meget forskelligt i netværkene. Men det, vi skriver i artiklen, som jeg også tror tilfældet, det er, at meget af det har at gøre med, at kvinder er en minoritet på DTU. Uh-huh. Så det, vi i virkeligheden observerer, er sådan en minoritetsadfærd. Ja. At man kan se, at kvinder, de har nogle meget, meget ligesom en tendens til at være venner med mange flere kvinder, end de burde at random, altså i forhold til, hvis nu er de bare forbandt tilfældigt.
Ja.
Og at de er venner med folk, der minder meget mindre om hinanden, end mænd er, for eksempel.
Også karaktermæssigt og så videre.
Ja,
før,
ja,
at faktisk. Man klumper sammen efter, hvilke karakterer man får.
Ja, så det er et helt separat studie, fordi at vi blev interesseret i den her forskel og forstå det. Og hvis vi skal forudsige karakterer, så giver det rigtig meget mening at bruge karaktererne fra ens venner, for eksempel, og have information om den. Men det er kun for mænd. Ja. Det er ikke for kvinder på DTU.
Men for at vide, om det faktisk er kvindeadfærd eller minoritetsadfærd, så skulle I jo have et datasæt et andet sted fra, hvor sammensætningen var anderledes.
Lige præcis. Så her må vi bare sige, at det er det, vi observerer. Ja. Vi tror, at det har med det at gøre, men det er jo også et andet. Folk siger altid, jamen, altså, hvor meget kan du sige om menneskets natur på baggrund af 1000 universitetsstuderende?
Ja, for det er jo en højt selekteret gruppe i forhold til et samfund. Selvfølgelig er det det.
Lige præcis. Og der så bliver jeg altid lidt mavesur, og så siger jeg, jamen, altså, hvis du har lyst til at finde en større gruppe og en bredere gruppe, så gå ahead. Men det var lige her, at jeg ligesom kunne starte, ikke? Altså, at det er klart, at der er mange af de ting, som vi ser, hvor man får at vide, at det virkelig er generelt, så er man nødt til at kigge på en større gruppe. Og nogle af de steder har vi også gjort det. Altså for eksempel med den her, vi vil meget gerne sende vores mobilitetsresultat, som jeg fortalte om tidligere, med det her med, at et nyt sted ind, et nyt sted ud, det vil vi gerne sende til en af de meget, meget fine journals, som vi snakker, eller tidsskrifter, som vi snakkede om. Og der var vi nødt til at finde et andet, meget større, bredere datasæt for at få dem til at publicere. Fordi at de ligesom sagde, at det er for snævert det her.
Ja. Men hvis du nu sad og havde adgang til, lad os sige, Facebooks data, hvad ville du så gerne studere?
Det er et godt spørgsmål. Altså, der så tror jeg, at jeg tror oprigtigt set, at med Facebook datasæt, så kunne vi mere eller mindre revolutionere rigtig mange videnskaber. Altså, jeg tror, at for eksempel, hvis nu snakker vi om, hvordan sygdommen spreder sig, det tror jeg, at det kunne være et mere eller mindre løst problem, at vi kunne forstå alle mulige detaljer af det, i forhold til at Facebook estimerer jo også, hvor folk de opholder sig henne. Ja. De her apps, de ved, hvor man er henne, ikke?
Jamen, så jeg sad lige her for nylig faktisk med epidemiolog Lone Simonsen, som har siddet i WHO Centers for Disease Control i USA, og netop studeret de her ting, ikke? Og hvor man må sige, altså mange af de her epidemier, som for eksempel, det kan være SARS, det kan være influenzaepidemier i forskellige tidsalder, at man simpelthen ikke, der er ting, de ikke kunne forklare. Hvorfor stopper det nu? Eller hvorfor kører det videre, hvor det ikke burde have gjort det? Altså, de burde virkelig gå banke på hos Facebook og sige, vi skal simpelthen have, vi eksproprierer de her data til at studere udbredelse af sygdomme.
Ja, men jeg tror oprigtigt, at det kunne være et mere eller mindre løst problem, og alle mulige andre ligesom fundamentale spørgsmål i socialvidenskaberne ville man kunne besvare, hvis man havde det her dybe, meget, meget brede dataset. Man kunne også, altså hvis man var, altså det er jo helt vildt, de data, som de har, ikke? Hvis man var regeringen, så ville man også kunne køre Danmark meget mere effektivt og meget, altså en af de ting, altså, og du må undskylde, nu taler jeg bare helt rundt på gulvet
det
her. Jeg har ikke tænkt over det her før, så det er meget fascinerende, men en af de ting, som jeg også som borger i samfundet synes vil være ekstremt spændende, det er, at i Danmark ved vi meget om borgerne, fordi vi har
registre osv. Ja.
Men noget af det, som vi ikke ved noget om, og som jeg synes er spændende, det er, hvor lavdelt samfundet er.
Ja.
At jeg tror, at vi oplever politisk set al den her splittelse i verden og polarisering osv. Og jeg tror, at en del af det har at gøre med, at vi rent faktisk fra dag til dag ikke ser de her andre mennesker, der er i verden. Ikke? Så jeg bevæger mig gennem København og ser selvfølgelig nogle folk på gaden, men alle, som jeg snakker med, de minder jo ufattelig meget om mig selv. Ja. De er fra samme, de har mere eller mindre samme mængde penge. Nu arbejder jeg på universitetet, så de har nok typisk lidt flere penge, end jeg har, men det samme sociale lag, ikke?
Det man i virkeligheden kunne sige er, at jamen, når vi snakker om parallelt samfund herhjemme, så regner vi med, jamen det er dem, der bor ude i ghettoerne og er en anden etnisk herkomst. I virkeligheden kører vi sikkert rigtig mange parallelt samfund, som man kunne studere og se, hvor lidt de faktisk har med
hinanden kunne godt, at gøre. En af de ting, jeg ville stille i Facebook, det var bare at ligesom have en idé om, hvor lavdelt det var. Ikke? At finde ud af, hvor langt er der fra en eller anden person, som jeg møder på gaden, og så hen til mig i form af netværket. Det her kæmpestore netværk, det vil være super, super spændende at studere. Det vil jeg gerne på Facebook.
Ja, det er her med givet videre. Så vil jeg spørge, hvad står du sådan over for her i øjeblikket? Altså, hvad forsker du rent konkret i?
Ja, men altså, så det, som jeg laver, er jo meget, meget bredt nu. Så vi laver mange ting, så jeg arbejder stadig videre med de her videnskabelige situationer, og vi har lige lavet en ny super spændende artikel, som handler om hvor svært det er at publicere i de der allerbedste tidsskrifter. Og hvordan, altså der er ligesom noget, der siger, så et af de meget fine tidsskrifter hedder Nature.
Ja.
Og de
det er nærmest det øverste for mange faggrene. Lige præcis.
Og en af de ting, som vi tit vil snakke om henover ligesom kaffen, det er at sige, jamen hvad hvis nu, altså kan det lade sig gøre at publicere i Nature, uden at have publiceret i Nature?
Mm.
Så siger du, men hvad mener
Catch
du med
22
det? Catch 22. Lige præcis, fordi Nature, de kigger jo også og siger, jamen, hvor har den her person publiceret før?
Ja.
Så det vil sige, hvis du kun har skrevet nogle dårlige steder, så vil de sige, jamen det virker måske ikke så overbevisende, den forskning, vi har set indtil. Mm. Men hvis du tidligere har publiceret i Nature, så vil de jo gerne have dig. Ikke? Så det er lidt det samme som det der med, vi vil gerne have en person, der er 22 år, og som har 24 års erfaring inden for branchen til at starte i vores nye job. Ikke? Det er lidt det samme. Så det vil vi gerne undersøge. Og så gik det op for os, at med alle det her data, så Nature, de havde faktisk frigivet nogle data om, hvem der publicerede i artiklen. Og det, der er, som er trækket, det er, at man kan faktisk godt publicere i Nature. Lad mig tage det en anden vej, sorry. Jeg har ikke lige gennemtænkt det her, men altså, der er tit mange forfattere på
en
artikel. Det er der faktisk næsten altid. Ja. Så man kan ligesom forestille sig, den ankermand, der ved, hvordan man gør det, og så kan den ankermand ligesom få de andre med ind, og så kan man have publiceret i Nature sammen med en, som er erfaren. Så vi har lavet en artikel, hvor vi måler forskellen på sandsynligheden for om at publicere, hvis man har været med, eller hvis man ikke har været med under en eller anden erfaren person. Og så generaliserer vi det til alle journals, og så kan vi se nogle super, super spændende ting.
Jeg kunne forestille mig, at det gælder om at komme ind under vingerne på nogen, som er noget.
Ja, det gør det, men effekten er forskellig hen over videnskabelige felter.
Uh-huh, ja.
Så det vil sige, at i matematik, der spiller det ingen rolle. Der handler det kun om man er...
Det er meritokrati stadigvæk.
Ja, altså delvis er det også, det er lidt svære mål i matematik, fordi at der skriver forfatterne deres navn alfabetisk på artiklen. Men i matematik er det meget meritokratisk. Så i fysik og kemi, så bliver det lidt stærkere, og så hen over biologi, så bliver det endnu stærkere, ja. Og så hen over...
Lægevidenskab, kunne jeg forestille mig, er det værste af det værste.
Ja, men altså,
bare faktisk, for at lufte en fordom.
Vi har faktisk ikke data om lægevidenskab, men i de her journals, Nature og Science, og de der top journals, der er det allerstærkest. Så vi kan simpelthen se, hvordan at jo mere ren og matematisk videnskaben er, jo mindre er det her en effekt. Så det er fantastisk. Meget sjovt, nyt resultat.
Det er det. Og her må jeg desværre stoppe dig, Sune Lehmann, lektor på DTU og adjungeret professor i sociologi på KU. Det var en fantastisk snak, og jeg håber, du kommer igen på et andet tidspunkt, fordi jeg er sikker på dig mere, og jeg håber, du får adgang til Facebooks data.
Jamen, jeg vil arbejde på det fra nu af.
Vi var produceret af Ninette Birk, og jeg selv er Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7.